Әдеплер адатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кеплер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Мари вилаятында автолоу яныгычынын кытчылыгы жетилешти. Севиттин яныгыч куйган бекетлеринде A95 ve A92 көрүнүшлү бензин таптырмайары. Шол бир вакта A80 көрүнүшлү яныгыч hem адам башына 20 литр мөчөрдү. Чаяклендирилген көрүнүштө сатылып башланды. Бу жагдайлар барында Азаттык радиосунун хабарчылары 5 августта Севиттен маалымат бердилер.
4 августтан бери Мариянын этрапларындагы яныгыч бекеттеринин ак лавасында бензин дүйбүнүн жок. Хатта A80 көрүнүшлүү бензин hem таптырмайар. Караум этрабынын жашайчылары Байрамалы этрабына кайтып бензин куйган бекеттерде энчеме сагатлап нобата турярлар.
Дип Байрамалы яшайчы анонимлик шертинде айтты. Маринин меркези шәһәрендә һәм ягъдай шуңа меңдеш булып, яныгыч бекетләренең диңә кәвирендә бензин сатылыяры. Бу ярләрдә бензин сатын алмак өчен новота дурон улугларның узынлыгы азындан 1 километр етәр. Яныгыч бекетләрендә диңә бер саны бензоколонка эшләяры. Булардан һәр бер сүрҗә A80 көрүнүшлү бензиндән диңә 20 литр сатылыяры. Сүрҗәләр гиҗәсе белән новота дурярлары. Кәвир сүрҗәләр өйләр жаң айдып, ноботының шуын етчегінің хем белі дәлдігіні айдып, өзілеріне су, чөрік и вермегі сорайарлар дейіп, яғдайлардан хабарлы шәхір яшайчысы анонимлік шертінді күррін берді. Ерлі хәкіметлер бензин ғытшылығының себәбіні түшіндірмейерлері. Түркменстанның чәгіндәкі яңғыч бекетлерінің невіт өнімлер вілен үпчін едіен, Түркмен невіт өнімлері кәрханасы хем марды етілешен бензин ғытшылығы барыда бейанат бермейері. Байрамалының ве Марийның яңғыч бекетлерінің ишерлері гытчылыгын себеби барыда өзлөрүнө hem hiç ili маалымат берилмегендигин айтыярлары. Новотлорун өңүнө алмак ве A80 көрүнүшлү бензиндин хас көп улуга жетмегин үпчүн этмек максаты менен аны чаяклендирилген көрүнүштө сатмак тапшырылды деп ишкерлердин бири анонимдик шертинде хабарчымызга айтты. Азатлык бу барыда Түркмен невит өнүмлөрү кәрханасынын yerli эдарасынан ве Мари вилаят хакимлигинден телефон аркылуу тасвир алмак сыйынышыклары баша бармады. Бу аралыкта Мари шәһәрендәге бекетләрдә новота дурон райетларның арасында улугларындагы бензин гуторондан соң олары новоттан чыккан хаяллык белән итекләп барган сүрҗүләре һәм күп душ елса булыяры.
Бензин гуторон автолог эйләре эллеренә 1 литрлык пластик кап алып, һәр кечеп барган улугын сүрҗүсеннән бензин сатмагы сорыярлар. Оларын көпісі өйлеріні асырый алмет сөрді бензин сатмағы қайшы дейерлер. Йөні бензин сатыян адам қаты аз.
Деп марлы сүрүчү анонимлик шертинде күрүн берди. Хабарчыларыбыз кәбир яныгыч бекетлери бензин сатмау дуйдансыз бетеден соң бензин новотунда дурон улоолорун hiç yere сүрүп билмен, олор жолун уурунда коюп кетмели болган сүрүчүлөрүн hem көптүгүн айтыярлары. Яныгыч териштелерине бай Түркменстанда соңку бир нече жылдын дубамында автолог яныгычынын кытчылыгы йыйыдан эмеле келиери. Бу кытчылык соңку айларда хаста жетилешти. 26 июлда Левапта хабарчыбыз бензиндин һәр бир 10 литр мөчөрүндө чаяклендирилген көрүнүштө сатылып башланандыгыны хабар берди. Кечин айын башында Балканын Түркменмашы шәһәрендә июнун ахырында болса, Левапта ве Марда эмеле келген бензин кытчылыгы барыда маалыматтар келип коюшту. Юртта бензин кытчылыгынын жетилешмегинин арасында Түркменстан невит өнүмлөрүнүн экспортун давам эттирди. Юрдун Дөүлөт Харит Чыл Мал Биржа маалыматтарына көрө, соңку хептелерде дашар юртлу ишөөрлөр невит химия өнүмлөрүн автолог яныгычыны сатын алдылар. Түркмен Дөүлөт Хабарлар агентлиги 29 июлда чап эден хабарында келешиктердин жеми бахасынын АБШнын 38 миллион 723 миң долларынан көбүрөөк болгондугун маалым этти.
Азатлык радиосу YouTube'да Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly gysga film merkezi Aziýa ýurtlary 48 sagatlyk film atly ýarysda ýeňiş gazandy. Owal Ram atly film iň gowy gorkunç triler kategoriýasynda baýrak aldy. Film bary ýogy 4 minut dowam edýär. Şol wagtyň içinde filmiň assotsiasiýalary esasynan mazmuny beýan edilýär. Onuň merkezinde 2 jübütin gatnaşygy. Sahna drama atly kafede bolup geçer. Soň belli bolşy ýaly ýüze çykan konflikt, passiw syn edijiler bolan baş gahrymanlar menüden ajy duýgular we howsala diýilip atlandyrylan tagamlary taýlap alýar.
Saýladyňyzmy? Maňa şu ajy duýgulardan bir porsiýa. Beni azraq bolsun.
Hakiki betpaqçılık kadrın daşında alınıp barlayan diyalog üstü bilen beyan edilir. Düşünşmeğe tinanşiyan ayal maşgılı qatnaşıq isleyen erke qadımın basışının qoranmağı tinanşiyar emma sahna zulümlü qatnaşıqtan saplanacak olayan ayalı qarşı zorluk bilen tamamlanyar.
Başka bir yönü takılmam. Yadının hemindim.
Kartinada kisaz, dekoratsiyalar we aktyorlaryň gysga dialoglary zorlugy we erkekleriň dominant rolunyň jemgyýetde adaty hasaplanýanlygyny, aýallaryň gorogsuzdugyny beýan eder. Türkmenistanly Om Topornyň Owal Ram atly bu filmi gorkunç triller kategoriýasynda ýeňiji bellendi. 48 sagatlyk film atly proýekt Merkezi Aziýada kinorejissiorlaryň arasynda her ýyl geçirilýän ýaryş. Proýektiň web sahypasyndaky maglumata görä, oňa gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň islendik gyzyklanýan raýaty ýüz tutup bilýär. Beýatdaşlyga gatnaşyjylar 2 günüň içinde gysga film döretmeli, toporlar 48 sagatyň dowamında ssenariýe ýazmaly, surata düşürmeli, redaktirlemeli we guramaçylara 4 minutdan köp bolmadyk filmi ýibermeli. Hünärmenler we höwüsçiňler beýatdaşlyga gatnaşýarlar we ýeňiji bolup bilýärler. Gatnaşmak kino dünýäsine täsir etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir diýilip proýektiň web sahypasynda aýdylýar. Türkmenistanly awtorlaryň eserleri 2021-nji ýyldan beri ýaryşa gatnaşýarlar. 1-nji ýylda 5 film gatnaşypdyr, 2022-nji ýylda 7, 2023-nji ýylda 18 we 2024-nji ýylda 14 film gatnaşdy. Bu ýyl gatnaşyjylaryň sanawynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň äklisinden 300-e golaý eser görkezilýär. Şol sanda türkmen awtorlarynyň 14 kartinasy, olaryň arasynda Derman durmuş öwrümi duýgular, Ulis, veterinar durmuşundan Arzu, wagt, sowgat, diwar, Baht zombi ahir zamanda däl we belikler. Türkmenistanly awtorlaryň regional beýatdaşlyga gatnaşmagy türkmen jemgyýetinde seslenme döretdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen intelligensiýasynyň wekilleri ýapyk Türkmenistandan döredijilik ýaşlarynyň sewit beýatdaşlygyna gatnaşmagynyň ähmiýetini ýygtadylar.
Bu örän gowy we öwrümli wakadyr. Adamlaryň dymmaklykdan meseleleri dile getirip başlamagy geçmegi. Yaş dörücülerin olsa bir pırsat doğa meslede adatlığın acayipliğini öz eserlerine açık beyan edip başlamayı Türkmen cemiyetine göde görünmeyen öğürlüsüklerin bolup geçeceğini görkodiyar. Yaşlarımızın erkin dörücülüğü saylamayı, durmuş reyarlığını görkodiyan eserleri halkarı beyatlısıklarına görkodmayı ehliyimiz için hem buysanıştır.
Diýip Aşgabatly Sungat bilermeni pikirini paýlaşdy. Paýtagtyň konservatoriýasynyň mugallimi beýatdaşlyga gatnaşan türkmen filmleriniň hakyky durmuşa we real meselelere bagyşlanan mazmuny bilen uzunky ýyllardan tapawutlananlygyny bellädi.
Iň wajyp ýeri real we durmuşy meselelere gozoýan bu film ýeňiji bolmak bilen bir hatarda Türkmenistandaky aýal gyzlaryň arasynda maşgalada we söýgü gatnaşyklaryndaky zorlugy sezibar bolýanlarynyň bardygyny we olaryň durumunun az deldigini açıp görközýär. Ovalram filmindäki aýallara garşy zorluk, Arzu filmindäki agyr kesele duçar bolan atanyň we köçüdi dähmet çekýän oglunjyň metaforiki pikirleri we obrazlary. Bagt zombi ahir zamanında del filmindeki baş kahırmanın molimçilik işinin hali siyadap zombi ahir zamanına erkinlik ve mümkünçilik hükmünde karışmak ve ençeme beyleki sücretler tomoşaçları ve cemiyete şol problemaları ve duçar volyan kıyınçılıkları açıp görközýäri.
Dip muallima gurrun verdi. Azatlyň söhbetdeşleri bu filmleriň hiç birinin türkmen televiziýasynda we kinoteatrlarynda görkezilmänligine lapy geçýärler. Konkurs barada Türkmenistanyň ýarym resmi metbuaty habar berdi. Türkmen portal neşri gatnaşyjylaryň arasynda türkmen rejissiýory Murat Geldi Mollaýewiň Arzu atly eserini belläp geçdi. Filmin köçede işleyen oglanjygyň we agyr keselli hakykatynyň paralel hikayelerini gurrun berýänligini mälim etdi. Oglan müşterisinin durmuşu yali xas kovu yaşayı şardu ve diyar şol buraktın özünde sırka uqaqası qizinin ötünç soruyar ve diri qalacaktığını vada verip tövök gölçülük reperasiya tayarlanyar. Film başka birinin durmuşunu islemeldel sebebi her kime öz gücüne göre ıqbal berliyar diyen pikir bilen tamamlanyar deyip neşir belliyar. 48 saatlik film yarışı ilkinci gedek 2015-nji ýylda Avtor filmleriniň Click Fest festivalynyň çägində Almatyda geçirilipdi. 2018-nji ýyldan bäri ol Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça geçirilýär. Proýekti ýyllar boýy Birleşen Ştatlaryň Gazakstandaky diplomatik wekilhanasy goldýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin edari kerhanalarının yolbaşçıları işyerlere 20. avgustdan başlap, paltı yığımına çekilip başlanacaklıklarını duyduryarlar. Bu barada Lebaplı büccet işyerlerinin ençemesi ve Türkmenabat şehir hakimliğindeki ınamdar çeşmemiz 5. avgustda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçasına gurrun verdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl büccet işyerlerinin paltı yığımı için her hepte pul vermeldiğini, şol bıraktara onların paltı yığımına hem gitmeldiğini aydarlar üstesine de öz vezipe borçlarını hem dola yerine getirmek talep edilýär. Gul eýçilik zamanasy.
Dip Lewaply muallim anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň 5-nji, 8-nji we 10-njy ýaşaýyş jaý üpçünçülük bölümleriniň işgärleriniň we orta mekdepleriniň muallimlerinin ençemesi özlerinden her hepde alınjak pulyň möçüri barada häzirlikçe anyk bir maglumatyň ýokdugyny belliýärler. İşgärin maddi mümkinçiligine seretmeýärler. Diňe talap edilýär, halk hem gorkunjyna dymýar. Sebäbi işinden kovulup kazancını yitirmekten korkuyarı. Adamların gözünün oğda alınan deyip, yaşayışcay üpçünçülük bölümlerinin birinin işyarı aittayı. Bu mağlumatı Türkmenabad'ın hakimliğindeki çeşmemiz hem tasdiklap, büccet işyarlarını tapırlayın esasda palta yığımına çekmek barıda idare kerhanaların gizliğin sağlığının düzülendüğünü aittayı.
Gizliň sanawyň düzülmegi halkara zähmet guramasy bilen baglanşykly. Häkimetler muny guramanyň Türkmenistanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýänligini bilmezligi üçin edýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol büdjet işgärlerinden palta ýygmy üçin her hepde toplanjak pulyň möçürüniň 60 manada baravar boljakdygyny hem sözünün üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýyllarda bu seri işte takminan 40 manada barabardy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we Owa hojalygy bölümünden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Lewapda paýta arasalaýjy kärhanalary, paýta kabul ediş nokatlaryny, paýta ýygýan kombaýnlary, paýta ýygmy mögsümine taýýarlamak işleriniň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 29-njy iýulda Owa hojalyk buğdaýynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistanda paýta ýygmy mögsümi resmi derejede sentýabr aýynda başlanýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mögsümiň näresmi derejede awgust aýynda başlanýandygyny we dekabr aýynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, taliplary, eserler palta yığımına katnaşmağa, öz derekine hakkına adım tutmağa ve pul tavşırmağa mecbur edilýärler. Bulardan boyun kaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkutmalara sezevar edilerler. Bundan başka da büccet işyerleri paltanın otog ve çürtüm işlerine hem mecburu çekilerler. Dünyanın palta öndüren esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün palta önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilerler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyuncu 2024 yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburu zahmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecburu palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beyleki uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendiği aydılyarı. Bu mesele geçen yılın 6. Noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin meclisinin çeklerinde hem gozoldu. Şonda beyleki demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransuz vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık buğduğunda mecburu zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 4-nji awgustda köpden bäri garaşylýan F-16 sögüş uçurlarynyň ýurda getirilmegini gutlady we olaryň öz ýurdunyň rus goşunlarynyň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin möhüm ähmiýete eýedigini ýetirdi. Indi bu hakyky reýallyk, biziň asmanymyzdaky reýallyk diýip Zelenski Ukrainanyň Kharkova güýçleriniň gününe bagyşlanan dawarada uçuş zorlugyny Ukrain nişanlary bilen belgilenen täze iň häzirki zaman söwüş uçurlarynyň öňünde durup aýtdy. Biz öz aviasiýamyzyň mümkinçiliklerini güýçlendirmek, howa gorunşymyzyň gorunmak güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin ýüzlerçe duguşyk we gepleşik geçirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz köplenç bir mümkin nälip berilen jogaplary eşitdik. Emma biz şonda da öz isleginiň amala aşmagyny gazanmagy başardyk diýip ol aýtdy.
Дякую партнерам, які справді дієво допомагають F-16 і першими.
Зеленський Києвом хазматташларына хузгусанна Холландия ве Бирлешен Штатлары Украинаны F-16 кысымлы учарларын үпчин этмекте берен көмөклөр үчүн миннетдарлык билдирди.
Литакив, дякую. Дания, Нидерланды, Сполучені Штати.
Ол Эдл Хедер Купурсотто Украинада нече F-16 кысымлы учарын бардыгыны аныкташтырмады. Yönü Kharkova güýçlerinin uluçorları eýem öz ýurtlar üçin ulanyp başlanygyny aýtdy. Men öz ilkinji F-16 uçarymyz tarapyndan haýsy wezipeleriň yerine ýetirilýändigini ýa-da eýem yerine ýetirilýändigini çekmejik aýdyp biljekdir. Şu wagtda senli Ukrainada eýem bu uçorda uçmak üçin täzim alan bir topar uçarman bar. Yönü bir ýeterlik diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Bu çare kopsulluk aladalar sebepli aydılmadık bir yerde geçirli. Ukrayn hakimiyetleri Rusya'nın giyin erimli sözüşü başlali veri Günvatar'ın Kiyevi Hedir Kraman F-16 sögüş uçurlarının üpçin etmeğini sorap veliyerler. 2023 yılda bir neçe yurt Birleşen Ştatların razilik görmeği ulen bu hil uçurları Kiyevi geçirmeğe razi oldu. Bloomberg Nesiri 31. yurda Ukrayna ilkinci F-16 katımlı uçurların getirilenliğini, hedirlikçe oların sahanının altıdığını ve Kiyevi bu uçurlarının Hollandiya'nın üpçin edenliğini haber verdi. Şeyle de Zelenski diplomatları NATO Ukrayna Güneşinin doğuşluğunu kurnamağı tavşırdı. Bu doğuşlukta Ukrayna ölen terkette şuurtların Rus raketalarını urup kaçırmağı kömök etmekler için kalisi vurmak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşmak meyilleştiriliyor. Yönü olmanın kevri yaranlar için kıyın teklif bolcukluğunu hem boyunarlı. Şu aralıkta Ukrayna hakimiyetlerinin parahat adamları Rusların Donetsk sevtinine ağır topa tutan yerlerinden evakuas etmeyi buyurmağı olan Rusya öz güçlerinin Ukrayna'nın günü orunaki Novoselivka Perşe Ovası'nı ele geçirenliğini öne sürdü. Rusya'nın korunmak ministerliği Kremlin günü or sevtte ele geçirenliğine aydan son kovalarının arasında Moskva'nın yeni bir ovanı azad edenliğine etti. Olovaların kaviri dine bir neçe köçeden varat. Donetsk Ukrayna'nın Günnogorunu ve gün ortasında Rusya'nın 2022 yılı anneksiye edenliğini öne süren 4 sevtinin biri olup duruyor. Sevt guvernatörü Vadim Filashkin, Telegram yazgısında Rus güçlerinin bu cemiyetlerin şehirlerini ve ovalarını her gün hoga bombaları ile yok etmeyi devam ettiriyenliğini, şu sebepten çağaları enataları ya da beylaki kanun hosarları ile birlikte evakuas etmek kararına gelenliğine etti. Umuman alanında biz 744 çağanı ve onların maskallarını 4 cemiyetten Ukrayna'nın az hopsuz sevdiklerine götürmek kararına geldik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya 4. Ağustos'ta ir bilen Ukrayna'nın bir neçe sevdiklerine raketa ve pilotsuz uçur tolkunu bilen hücum etti. Ukrayna yaralı güçleri 5 drone'u urup kaçırdı. Ukrayna'nın Kharkova güçlerinin serkerdesi Mikola Oleshchuk Facebook'ta İran'ın önürlüğün şahit görünüşlü pilotsuz uçurların Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad ve Zaporozhye sevdiklerine urlanlığını yazdı. Pilotsuz uçurlar Rusya'nın Krasnodar sevtindeki Hoga vadasından uçurulu. Şeyle de Rusya 2 saniye S-300 raketasını Hoga gemisine karşı ulanılayan ve uğrukturulayan raketaları 2 saniye KH-59 kısımlı ve uğrukturulayan raketanı attı deyip Ukraynalılara etti. Rusya'nın Günnogor Belgorod şehrinin hakimi Vyacheslav Gladkov olsa Ukraynalıların Shepkina şehrine eden drone hücumunda bir karlayarın ölenliğine etti. Gladkov'un sözlerine göre Ukrayna pilotsuz uçurları Saltykov ve Petrovka ovalarını hem nişana aldı ve 2 tane avtobusu ve bir yengil ulogu ziyan yetirdi. Azatlık radyosu Rusya'nın içinden verilen söğüş malumatlarını öz başlık yağdayda bağırlap bilmiyor. Ukrayna'da Kherson'un guvernatörü Aleksandr Prokudin'in 4. Ağustos aydın sözlerine göre Rusların bir gün odal atan toplarından 15 adam sol tanrı bir çağa yaralandı. Sallamlı soğutnamaların bağırdığına karamadan Rusya, Ukrayna'ya karşı sövüşte parahat ilatı nişana alayanı uvarada aydılayanları ilgiderli ret ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.